Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адбываюцца акцыі салідарнасці, арганізаваныя праз сацыяльныя сеткі. Актывіст апазіцыйнага саюзу палякаў Ігар Банцар пачаў галадаць за кратамі. Праз абяцаныя ўладамі 10 дзён валюта ў банках так і не з'явілася.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіна. У студыі Алексей Знаткевіч. Падзеі ў Беларусі. Сёння ў беларускіх гарадах адбылася акцыя, якую ініцыявала суполка «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку на сайце ўКантакце. Ініцыятары заклікаюць кожную сераду а 19 гадзіне збірацца на галоўных плошчах беларускіх гарадоў, каб выказаць пратэст супрацьдзеянняў уладаў. Паводле розных падлікаў, у Мінску акцыі ўзялі ўдзел прынамсі 1000 чалавек, у рэгіёнах Беларусі ва ўсіх абласных цэнтрах па некалькі сотняў. Паведамляецца пра прыкладна 10 затрыманых у Берасці, Горадні, Віцебску і таксама пра 19 затрыманых у Салігорску. Ва ўсіх абласных цэнтрах сабраліся па некалькі сотняў чалавек, таксама акцыі адбыліся ў Маладэчні, там было болей за 100 чалавек, у Баранавічах, у Светлагорску, у Пінску, Жлобіне, Лідзе ды іншых гарадах, там было па некалькі дзясяткаў чалавек. За акцыяй у Мінску сачыла нашая карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Яшчэ за гадзіну да акцыі «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках» на Кастрычынскай плошчы Мінску, дзе яна мусіла адбыцца, сама Кастрычынская плошча была агароджана турнікетамі, а на плошчы распачалася рэпетыцыя актывістаў БРСМ да параду 3 ліпеня. І калі людзі пачалі падходзіць да Кастрычынскай плошчы, як тое было прызначана ў сацыяльных сетках 19 гадзіне, то яны не маглі патрапіць нават і блізка да Кастрычынскай плошчы. Яны збіраліся на вуглах вуліцы Леніна, Энгельса, у скверы каля дома афіцэраў, на супрацьлеглым баку ад Кастрычынскай плошчы. І такім чынам сабралася некалькі сотняў чалавек. Я б сказала, гаворку можна весці і пра не адну тысячу. Але цяжка меркаваць, паколькі міліцыянты гэтым разам проста не давалі магчымасці нармалёва працаваць для журналістаў. Забаранялі здымаць, забаранялі там заставацца, спрабавалі затрымліваць, хто не хацеў пакідаць месца. Неўзабаве да моладзі на падыходах да Кастрычынскай плошчы прыйшоў Владзімир Некляеў. Да яго падышоў кіраўнік прэсавай службы мінскай міліцыі. І такая адбывалася гаворка паміж імі. Некляеў запытваў, чаму адбываецца гэта рэпетыцыя, чаму пра яе не папярэдзілі, дзе можна пабачыць гэты апарат, які рэпетавалі БРСМ-аўцы. Ну, супрацоўнік міліцыі нічога не мог адказаць. Ён так і казаў, я не маю адказу на ваше пытанне. Ну і пасля неўзабаве да групы журналістаў, да Некляева падышоў кіраўнік міліцыі Еўсеєв, які сказаў, што калі зараз не разыдзецеся, то будзеце затрыманы. Такім чынам Некляева мусіў сыходзіць разам з ім журналістамі, разам з ім людзі. Дадам, што некалькі хвілін да таго з'явіліся амапаўцы, якія пачалі выцісняць людзей, выцісняць вельмі шчыльнымі кардонамі. Калі людзі ішлі, то яны скандавалі ШОС, вядомы такі слоган, і выказвалі свой пратэст аплодысментамі. Іх вельмі актыўна віталі машины. Те машины, які ішлі, яны весь час сигналілі футбольныя такія мелодыі, так сказаць, і таксама выклікала жывую рэакцыю людзей.
З Мінску перадавала Галіна Абакунчык, і больш падрабязна пра гэтую акцыю, у тым ліку з фотаздымкамі і відэа, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз паўтор нашай дзённай праграмы.